Здравейте! Два дни след Хелоуин и ден след Деня на народните будители започва първото ноемврийско издание на Спортна среща. Днес ще си говорим за скандала на двубоя между Локомотив Пловдив и Боте вчера. Ще потърсим Терва и Малена Замфирови, за да си поговорим и за тяхната битка за оставането на алпийския сноуборд в олимпийската програма. Иво Иванов ще се включи от Сейнт Луис и разбира се няма да минем без дежурните тонове баскетбол, малко ръгби и тенис, така че останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте, започваме Камен Алипиев, както винаги не е сам. Андриан Смянов на звукорежисерски пулт, Мария Бойджиева с мен в студиото, Лилия Големинова избира музиката, парчето Blow, в което участват, както често ги наричаме, меки хавлияни агенти, като Ед Ширан и Бруно Марс, обаче ни зарадваха с този много здрав звук. По принцип, парчето Blow си е тяхно, но има една друга песен, в която има същия текст и сега нито аз, нито Мария можем да се сетим кой всъщност я изпълнява, но още това е защото аз лично съм стар и вече спомените ми малко се размиват с годините. Много интересна седмица, в която имаше отново поредните традиционни вече поводи за дърляне между прогресивната част на българската общественост и не толкова прогресивната относно това защо ще им празнуваме тъпия Хелоуин като не еди какво си. 200 по този въпрос в крайна сметка, защото първо Хелоуин или Деня на Си Свети е християнски празник, който някои хора може би са забравили. Второ, то е на 31 октомври. А Деня на народните будители е на 1 ноември и на никого не пречи да се празнуват двата празника и непрекъснато обаче ние имаме някакво странно желание да се конфронтираме помежду си, да обясняваме кой какъв нещастник е и да се караме за глупости, като това е един празник, в който хората искрено се забавляват. Аз имах възможността в петък вечерта да се разходи из центъра на София, малко проветрявайки голата си след първия ден на Уиски Фест София, който завършва днес в 0 часа в един столичен мол. И съответно видях толкова готини, симпатични, маскирани хора, толкова приятно беше по автобусите включително и така нататък и така нататък, че абсолютно не мога да разбера в тези прекрасни топли есенни дни, дните на циганското лято, което идва обикновено винаги след Димитров ден, за тези, които се чудят кога е циганското лято, хората да се дърпат и да се карат за глупости, не ни пречи по никакъв начин да празнуваме и двата празника. И аз вчера си написах един статус в Фейсбук и се чудя дали тогавашния министър, мисля, че министър на просвещението, господин Омарчевски, който внася през 1922 година предложението денят, в който се празнува Свети Иван Рилски, което иначе по стар стила 16 октомври и нещо е такова, сега след смяната на календарите става 1 ноември, да се празнува като ден на българските народни будители. И това е супер, само че ние в деня на народните будители, когато си пуснеш новините, виждаш някакви хора, които с фалшив патос говорят страхотни глупости и същевременно виждаш някои от тези будители национални символи да бъдат татуирани на пръстите на някакви левенти, които нямат абсолютно никакво понятие нито от история, нито от това, което се случва и живеят с техни балони. Така че това ми беше встъпителната реч днес, но тя е малко по-изнервена поради простата причина, че вчера стана също изумителна простотия на матча между двата основни пловдивски съперника, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив. Локомотив, които се намират в много добра кондиция от началото на сезона, които са на трето място в класирането на така наречената българска лига, Висша лига или FBET лига или както искате, но техните привърженици удариха с бутилка вратаря на Ботев Пловдив, матчът беше прекъснат, не се доигра и така или иначе сега по всяка вероятност Локомотив Пловдив ще получи служебна загуба, защото именно техните запалянковци предизвикаха тези колизии на стадиона. И аз съм си отворил нещо, понеже винаги ценя изключително много мнението на моя приятел, колега и човек, който дълго време беше замесен с българския професионален футбол, Павел Колев. И той е много добър познавач на всичките процеси и ходи като дежурен делегат на матчове от европейските клубни турнири. И има страхотен статус от преди един час, и той е в унисон на това, което ние си говорим в това студио за българския футбол, и че то не е хигиенично да се говори много често за български футбол. Българският футбол е цирк, който отдавна не е забавен и освен това е опасен за зрителите и артистите. Ръководи се от некомпетентни и неподготвени хора, част от тях видни теоретици, които никога не са организирали матч с повече от 200 души по трибуните през живота си. По повод инцидента в Пловдив вчера. Първо, въпросите кой е организирал пропускателния режим към стадиона, кой е извършил претърсването и връщаме ли се във времената, когато към футболните терени у нас летяха всякакви неща, включително и змии, са риторични. Змия преди време беше паднала на терена, Мария не знаеше. Затова сега в момента жалко, че не сме по телевизията, тя е доста артистична, трябва да ви видите физиономията.
Не мога да го повярвам добре.
Да, когато футболист е ударен с предмет от трибуните, първото нещо, което трябва да се направи е да му се окаже лекарска помощ и съдията да се погрижи за здравето и безопасността на останалите играчи, което включва спиране на играта и прибиране на двата отбора в съвлекаваните, докато дикторът на стадиона предупреждава публиката, че при повторен инцидент от такъв характер ще последва окончателно прекратяване на мача, всички последствия за това. И няма да го чета цялото, защото нямаме кой знае колко много дълго време, но тук всичките неща са много добре обяснени. Става дума за това, че липса на правила, на процедури, неподготвени са види и делегати също уж чисто нови стадиони, които нямат елементарни условия и резултата е налице. А пък и днес имаше и една много странна дискусия, която и аз изгледах, както и Павката е изгледал, между президентите на Ботев и Локомотив Пловдив, която със сигурност не показа особено високо интелектуално ниво. Да не искам да даже чуда се дали да не перефразирам старата футболна фраза, която доста футболисти казват след мачове, че са имали пълна липса на мал шанс.
Да.
Тук просто се наблюдаваше в този разговор пълна липса на интелект. Това мога да кажа.
Да, гледах и аз репортажа от мача в новините, в спортните новини и първо си помислих, нали, защото те дадоха в близък кадър как удря вратаря в главата бутилката от минерална вода и първо си помислих, бутилката минерална вода, нали, това не може да боли чак толкова много. И защото все пак е пластмасово. И в следващия момент си казах, добре, ти си на терена, играеш, в смисъл цялото ти тяло и цялата ти психофизика е впрегната в това да работиш, да правиш нещо и в следващия момент някакъв предмет те удря. В смисъл, дори да не те е заболяло толкова много, което не знам дали е така, но факта, че се разконцентрираш и че още и въобще как е възможно да се случи такова нещо, естествено, че ще прекъснеш играта. В смисъл, дори да, въпреки че аз разбрах, че нали, той е получил комоцио и така нататък, но дори без тези неща, пак мисля, че е абсолютно редно да се прекъсне играта в такъв момент.
Има нещо изключително важно, което всъщност се разбира и от думите на Павката Колев. Няма място в света, на което има спортни състезания, независимо дали ще са футбол, баскетбол, хокей, бейсбол, американски футбол и така нататък, или ръгби, разбира се, ще говорим и за един много интересен ръгби матч, с който се игра с нощи в Чикаго, където да се е позволено внасянето на бутилки с капачки. На повечето места бутилките остават навън, евентуално можеш да си вземеш чаша, дали ще бъде с безалкохолна бира, защото вече почти навсякъде няма алкохол по време на състезанията, дали ще бъде с вода, сок, безалкохолна газирана напитка или каквото и да било, те ти дадат чаша и ти хвърли чашата.
Дай на концерт.
Ще полееш хората, които са пред теб, но няма да стигне до там да се удря някой от зрителите. И това са елементарни правила за сигурност и просто това е... Не знам какво да кажа. Иначе междувременно Левски води на Арда в един от многото мачове днес, които се играят в българската лига. Преди това ЦСКА успя да спечели днешния си двубой с 3-1. Седмица преди вечното дерби с Левски. Така че това е също интересно. Христо Янев, треньора на ЦСКА, похвали играта на сините, но каза нещо много важно. не е ясно защо, нали, когато се срещат два отбора, се гледа кой е по-напред класирането. Матчът започва 0-0, т.е. няма никакво значение кой, на кое място е в класирането. ЦСКА спечели с 3-1 срещу Монтана в този матч от 14-ти кръг и три поредни победи вече под ръководство на Христо Янев, за когото тук ние няколко пъти с Кристиян и Случо си говорихме, че някакси той е един от най-логичните варианти да бъде треньор на ЦСКА, защото точно с него ЦСКА спечелиха последния си трофей, когато взеха купата на България, играйки в по-ниска дивизия. И след това го лашкаха къде ли не. Това е чудесно фино момче с пряко раджуджето, който всъщност не отговаря по никакъв начин на неговите качества. И така, но хайде да си пуснем малко музика и после да ти дам думата и на теб, защото нещо много разпалено започнах това предаване. Днеска доста твърдичко продължаваме в предаването. Тези от вас, които ще слушат това в така наречения ни подкаст, във всички възможни платформи за подкаст, няма да слушат музиката, но така или иначе днес пък тези, които ни слушат в колите си или просто целенасочено са попаднали на нашето предаване, могат да се радват на саундтрака на спортна среща днес, както казахме, подбрана от Лилия Големинова. Мария, кажи сега, ти както винаги следиш, поне когато си с мен на предаване, какво става в света на спорта, и обикновено разни интересни неща ти правят впечатления, които аз подминавам често.
Да, отново имаше такова интересно нещо, което ми направи впечатление, което предпозирам, че повечето хора са подминали, но все пак наистина беше доста интересно, особено за любителите отново на колоезенето, защото така, въпреки че лятото си приключва, даже направо си приключи, казахме, че е циганско лято в момента, но пък започва един сезон по колокрос. И следващата седмица е Европейското първенство по колокрос. А сега пък имаше едно състезание в един момент. Сега ще си отворя информацията. Така. Имаше състезание в Копенберг, в Белгия, където само да кажа на хората, които не знаят, както мен, например, какво е колокрос, доскоро не знаех да е. Това е състезание, в което с колела, които се сменят по време на състезанието, няколко пъти се подменят състезателите, но те минават през различни трасета, от павета до крос-кънтри, поляни, такива всякакви корени, пътечки, и всъщност в момента в Белгия, т.е. по време на състезанието в Белгия, трасето беше доста кално, така че за любителите на не знам, на кал и някакви по-такива мръсни преживявания. Това би било наистина интересно. Та Лусинда Бронт от Нидерландия стана първа при жените. Селия Жери от Франция, пък 19 годишна, стана втора. И Сара Казасола от Италия стана трета при жените в това състезание. Като интересното беше, че имаше съответно, нали, доста падания, доста бягане в кълта, но Фен Ван Емпел, която пък е световна шампионка, още в първата обиколка се отказа, което, нали, по някакъв начин тя се отказа доста драматично, плачеше, така и не се разбра защо се отказа, но това направи състезанието, естествено, за нейните конкурентки малко по-лесно. При мъжете пък Тибо Нейс, европейския шампион, стана първи. Камерон Мейсън стана втори, той пък е шампион на Великобритания, и Пим Ронхар от Нидерландия стана трети. Но другото интересно тази седмица, което на мен лично ми направи впечатление, че започна обратното броене, както и ти ми подсказа, до Олимпийските игри в Милано Кортина през 2026. 100 дни останаха през сряда, така че днес остават 96 дни до началото на Олимпийските игри в Милано Кортина. Това всъщност са вторите олимпийски игри на тази територия. Преди 70 години, през 1956 година, отново има олимпийски игри там. Като тази година...
Но тогава само в Кортина Дампецо. Сега за първи път от два града официално ще бъдат домакини на зимни олимпийски игри. Тези от вас, които се интересуват по-сериозно това каква ще бъде програмата, тази седмица и двата телевизионни оператора, които имат правата за олимпийски игри в България, единия Евроспорт и платформата HBO Max, които са на практика част от огромния концерн Warner Bros. Discovery, който държи правата за цяла Европа. Българската национална телевизия е другия, като суплицензиант. Обявиха своите програми, като Те първа, естествено, ще се изчистват детайлите в тях, но Warner Bros. Discovery ще предложат отново в платформата HBO Max възможност за гледане на всичко по-отделно от Олимпийските игри, т.е. канал за всеки отделен спорт и естествено смесената си програма по Евроспорт 1 и 2 с доста сериозни звезди, които ще бъдат техни коментатори в различните спортове. Но това, което е интересно, което още не е ясно, но мисля, че ще бъде така, както и в Париж, всички абонати на стриминг платформата по време на Олимпийските игри няма да има нужда да доплащат за спорт. Просто спортното съдържание от Олимпийските игри ще бъде безплатно. А Българската национална телевизия, където ние правихме чудеса в изминалите години, но те се свиха драстично в последните няколко издания на Олимпийските игри, като бюджет, пращане на хора, вече не се правят студията, които правихме до сега. Те имат право на 125 часа преки предавания и разбира се, ще си облекат програмата с студия на програма от София с не знам кой ще бъде водещ, ще стане ясно по-късно и съответно ще се акцентира, както обикновено винаги и ние сме правили така и това е задължителното, когато става дума за обществената телевизия, ще се акцентира върху представането на българските спортисти. Ние за сега имаме 15 квоти, като чакаме следващите ни гости също да имат квоти. Радо Янков, Тервел Малена и въобще колкото се може повече хора от алпийския сноуборд, защото това е една от най-успешните години за българските зимни спортове, въобще тази, която изпращаме, остават 2 месеца до края.
Точно така. Освен по телевизията, естествено, хората могат да отидат и на живо да гледат Олимпийските игри, като билетите не са чак толкова непосилни. 60 евро. Проверих, че са най-евтините. Те са за хокейните мачове, а пък най-скъпите са, например, за откриването. 3250 евро е ако имаш включен аперитиво, така известния за Милано, аперитиво, в който има хапване, пиване и гледаш церемонията за откриването. Иначе 8 населени места ще вземат участие. Милано, разбира се, Ливиньо, Антер Селва, Кортина Дампецо, Бормио, Тезеро, Предацо и Верона, където всъщност ще бъде само закриването на Олимпийските игри.
Да, то ще бъде на Арена Ди Верона. Също трябва да кажем, че когато става дума за Бормио или Анхолц Антерселва, това са традиционни центрове в Бормио. Всяка година са едни от най-интересните стартове за Световната купа по ски на легендарната писта Стелвио, когато един проход минава още в древността от Анибал с неговите слонове. Едно от най-трудните места за преминаване. Сега естествено има добър път и страхотна стръмна писта. Анхолц Антерселва е традиционният италиански център в Южен Тирол за биатлон. Така че това са си готови съоръжения. Бяха онзи ден, дори пуснаха и картина от чисто новия улей за бобслей, изпускане с шини. Така че ще бъде супер вълнуващо. Това е следващата година за мен лично най-голямото спортно събитие, но разбира се за повечето хора най-голямото спортно събитие ще бъде, макар и без българско участие, Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада.
И само да добавя още едно нещо, че един нов спорт ще бъде представен в тази година в зимните Олимпийски игри. Това е ски алпинизъм. Това е спорт, при който се изкачваш с ските, също така ги в някакъв момент ги сваля от краката си и по ски обувки се изкачваш по различни, нали, скалист терен най-често. След което пък имаш етап на спускане. Никола Калистрин е състезател, който в България разпространява и въобще прави популярен този спорт. И интересното при него е, че той не е свързан с ски федерацията, а с Международната федерация по алпинизъм. Тоест, те под тяхната шапка е този спорт, ски алпинизъм, макар че си има и доста каране на ски. Но да, за първи път ще бъде представен тази година на Олимпийските игри между 6 и 22.
Много добър върви в ски алпинизма и синът на Магдалена Малеева Марко Ноков, сина на Маги и на Любо, който е определено една от младите надежди в ски алпинизма, участва в Световното първенство за юноши и въобще семейството по бащина линия са много запалени планинари. Виждаме се от време на време в приходенията ни на Черни връх, макар че те са много по-редовни, отколкото аз, защото аз нали съм виден епикурец и подлагам на изпитание и черния си дроб. В този момент отборът на Левски поведе с 2 на 0, може би, да видим още един път това, дали топката е във вратата или извън нея. Да, 2 на 0 за сините при гостуването на Арда в Кърджали, на Арена Арда. Страхотен гол. Първият гол беше дело на Мустафа Сангаре, който беше гледан няколко пъти от съдиите заради съмнение в засада. За засада и сега Левски повежда с 2 на 0 за радост на многобройните си привърженици, които са и на трибуните на стадиона в Кърджали. 51-та минута завършва, започва да тече 52-та минута на този матч. Пропуснах да ви кажа, че втория голмайстор на Левски е Майком. С него в гол 2 на 0 за Левски при гостуването на Арда. Сега чухме парчето Gimme Some Lovin' тук в изпълнение на Лемар. Иначе това е едно парче, което е мой връстник. До година, обаче през октомври, става на 60. Изпълнено за първи път от The Spencer Davis Group и с най-популярния вариант на групата Трафик от филма Blues Brothers. Но сега продължаваме да си говорим за зимни спортове. Започнахме миналата седмица с включването на нашите колеги Пламен Вълков, Александър Гигов и Георги Банов, навръщане от Световната купа по ски в Зьоден. Но изпращаме тази година една от най-успешните в историята на българските зимни спортове. И не случайно за това сега на телефона са Малена и Тервел Замфирови. Тервел, който стана първият българин световен шампион в спорт върху сняг. И това всички наши колеги трябва да си го спомнят, когато си пишат класациите спортист на годината, но не си говорим за това. Говорим си за тяхната битка, за нещо, което и аз имах удоволствието да споделя и на своя профил във Фейсбук, когато Тервел и Малена се появиха и го направиха. За това, че алпийския сноуборд е застрашен от изваждане от олимпийската програма. А на практика това е една доста сериозна несправедливост, бих я нарекал, и също така смелост от страна на нашите представители да започнат тази битка, която на практика дори с Международния олимпийски комитет. Здравейте и добре дошли. Сигурно ви е писнало да давате интервюта напоследък. Много ви разкъсаха колегите, но за нас винаги е удоволствие да ви чуем в ефира на Спортна среща.
Здравейте, много благодарим за поканата. За нас е удоволствие да сме тук и е удоволствие да говорим по важните теми.
Да, и може би по-скоро, това си говорихме преди малко, когато се чухме, докъде стигна цялата тази работа? Какви са? Има ли някакво разпръскване на облаците, които са на хоризонта на алпийския сноуборд? Или в крайна сметка битката общо взето е малко донкихотовска, като битката с вятърните мелници?
Ами, битката е сложна, битката е трудна. Това, което до момента сме свършили, е, че накарахме Олимпийския комитет да работи. Екзекутивният борд, който е този, който взима решението дали спорта ще остане или няма да остане олимпийски, започна да се среща ежемесечно и да обсъжда въпроса с алпийския сноуборд. Държат ни на къс пас, дават ни информация постоянно за развитието, за това какво се изисква от нас като спортисти и от нас като федерация. Международната федерация по ски, ФИС, върши огромна работа и има голям принос по запазването на спорта в Олимпиадата. В момента се водят кампании по популяризирането на състезателите, на спорта, на федерацията и правим всичко възможно като общност да оставим спорта в Олимпиадата, където му е мястото, защото той е двигател на развитие за всички зимни спортове и олимпийското семейство ще е много празно без него.
Да, много беше интересно това в твоите видеа. Ти направи цяло исторически преглед дори на техниката и на това, че без алпийски сноуборд и нямаше да има тази карвинг революция в алпийските ски.
Абсолютно, абсолютно е така. Алпийският сноуборд е основополагаща дисциплина, не само сноуборда и зимните спортове, и е довел до развитието и прогреса на зимните спортове в вида, в който ги познаваме днес. И би било много несправедливо и проява на нисък вкус, на лоша спортна култура, да изключим спорт, който е дал от себе си за развитието на другите.
Разбрах, че и Малена е с теб. Първо поздравление, разбира се, за тази чудесна реч, когато обиколи всички новинарски емисии и вече близо месец всички хора говорят за нея. Защо толкова лично я приехте тази мисия, Малена? Да станете с лицата си на млади спортисти, които са бъдещето на този спорт и да говорите открито за цялата тази история и това, което се случва в момента.
Ами, ние приехме изключително лично, защото ние сме в една и съща лодка с всички спортисти изобщо. Това е наша цел и наша мисия да запазим собствения си спорт в Олимпийските игри. Съвсем логично е, знаете, че когато едно дърво падне в гората, цялата гора разбира и всичко отеква. По същия начин и ние като състезатели приемаме мисията лично. Това е нашия живот. Ние сме вложили всичко по пътя към Олимпиадата. Ние се развиваме, работим от малки деца на ледено-студените зимни условия, за да бъдем спортистите, които сме днес. И в нашия толкова кратък път, аз съм на 20, Малена, която е до мен, е на 16, ние сме успели да стигнем едно високо ниво. И тъкмо вече ни се щеше да видим пред себе си една дълга спортна кариера, в която да има възможност да представяме страната си на Олимпийските игри, мечтата на всеки спортист. И ни се случва една виша несправедливост от наша гледна точка, която ни идва като гръм от ясно небе. Просто няма как човек да очаква, че може един олимпийски спорт с дългогодишни традиции в олимпийското семейство да бъде премахнат. Така че съвсем логично се възпалихме по темата и започнахме да продуцираме видеа, да популяризираме спорта, да запознаваме хората с проблема и да търсим съмишленици. Така че това е причината и смятам, че Малена би обобщила нещата по същия начин. Нали така?
Да.
Това е чудесно. Това е любимия ми отговор.
Ами то наистина си е така. Факт е обаче, че и все повече спорта започва да се превръща в инфлуенсърство и точно наистина човек може би трябва да застане с лицето си и да се бори за това, което иска. Тоест, освен да са спортисти и спортистите, малко или много в днешните времена трябва да се занимават и с други неща. Не знам доколко приятни или неприятни. Аз се сещам за, например, Айлин Гу, примерно, която е също едно от лицата на предстоящите Олимпийски игри. Тя се състезава в фристайл ски. И така има някакъв лек инфлуенсърски оттенък. За вас така интересно и приятно ли е да се занимавате и с този тип дейности, или по-скоро предпочитате да се съсредоточите върху спорта и върху тренировките?
Ето, Малена ще отговори на този въпрос.
Да, супер, тя е най-младата от всички нас, така че сигурно е най-изкушена от социалните мрежи.
Ами всъщност не, категорично не ни е интересно и забавно да се занимаваме и с социалните мрежи, защото първо, че сме професионални спортисти и имаме много тренировки, по цял ден сме заети.
А и училище тук там е?
Да, второ, че учим, Тери учи в Лес техническия университет с ветеринарна медицина, аз уча биология и химия в НПМГ. Така че, по принцип, нашия график е доста зает, но сега се опитваме и се стремим да развиваме социалните ни мрежи. В Инстаграм най-вече, защото се налага наистина, като цяло спортистите, освен че сме спортисти, ни се налага и да бъдем инфлуенсъри, за жалост.
Да. Но ние се опитваме изцяло в позитивен план да представяме активния начин на живот и спорта като начин на живот, като страст за младите хора и за децата, защото това е в крайна сметка смисъла от спортистите, да представят на хората здравословния начин на живот, да ги извадят от телефоните, от вредните навици, от зависимостите и да им покажат, че има и друго смислено в живота, че може да се забавляваме не само петък вечер, ами в слънчевите дни на пистата, в слънчевите дни в планината.
Определено е така, но в крайна сметка извода от цялата тази история, че социалните мрежи наистина са жестоко губене на време понякога, но когато си човек, който наистина има какво да каже и да покаже, на практика ти разполагаш с една собствена медия, в която единственият човек, който би могъл да се цензурира по някакъв начин, си ти, и съответно това е много добре в крайна сметка и за развитието ти като спортист, защото хората могат да се доближат и да разберат какви са твоите послания. Не мислите ли така?
Ами, категорично е така, затова е и важно като общество да следим в социалните мрежи спортисти, учени, музиканти, творци, хора, които са се трудили, които са успели. Аз ги категоризирам като вторични инфлуенсъри. Да разясня, първични инфлуенсъри са хора, които качват съдържание в интернет и са генерирали голям брой последователи, докато вторичните инфлуенсъри са хора, които са успели в живота, в някоя сфера, и това вече им е донесло последователи. Тези вторични инфлуенсъри, те са по-интересни. Те са постигнали нещо, те имат характер, те могат да ни научат интересни неща, на полезни неща. Те са пример за подражание за децата. За мен най-светлият пример и човек, който аз следвам и в интервюта, и в интернет, и в живота, е Новак Джокович. Аз от него се стремя да се уча като спортист и като човек, но ние имаме нужда от такива примери, от големи спортисти, от успешни учени, от успешни лекари. Това са хората, които трябва да следваме, и когато те имат по-голяма медия и са по-следвани, когато са когато имат достъп до максимален брой хора, тогава доброто, което те правят в духа на вчерашния празник, тези будители, те могат да всеят повече свят в народа, а пък първичните инфлуенсъри, те по-скоро се стремят да бъдат интересни, те се чудят как да направят.
Те искат да бъдат известни, защото са известни и общо взето, за съжаление, нямат кой знае какви послания, особено ангажирани с някаква гражданска позиция, каквато имаш и ти. Малена, един абсолютно страничен въпрос, понеже аз живея много близо до НПМГ. Как ви се отразява този ремонт в двора? И не е ли малко гадно този хубав голям двор да бъде задръстен с още една постройка, вместо да могат децата от училището да имат повече място за спорт?
Ами, изключително неприятно е, честно да ви призная, защото аз в момента съм 11-ти клас, имам тази година и другата година, а сторежа почна още миналата година. Съответно, аз сега имам тези 3 дълги години, в които няма да имам двор, както и са учениците ми. В 9-ти клас играхме футбол навън по физическо и се забавлявахме, децата ритаха матч, играха волейбол и така нататък. Сега имаме изключително малък двор и като цяло часът ми по физическо възпитание и спорт е по-скоро седянка и... Да.
Доста е неприятно. Единственото нещо, което може да предизвикате някои от учителите ви, да ви водят на час през Въпцаров в парка, където е много приятно, особено сега в тези хубави дни. Но дайте тук, имаме една, Мария направи една анкета, която ще чуем сега, ще си я пуснем, която е свързана и с вашата кауза и въобще с това, за което вие се борите в момента, спасяването на алпийския сноуборд, но и за сноуборда въобще.
Кой спорт ще следите?
Най-вероятно ски слалом.
Дигане на тежести. Да, ските бих следил аз от зимните олимпийски игри.
Бихте ли следили алпийския сноуборд?
Да, звучи интересно. Ако имаме български представител, с удоволствие.
Аз като цяло бих следил леката атлетика, понеже аз самия съм лекоатлет и би ми било наистина много интересно как ще се представят като цяло в световен мащаб лекоатлетите.
Аз бих следвал баскетбола също, ако има. Не съм сигурен дали ще има тази година. Ски. Защото по принцип аз от 2 годишен карам ски и много ще ми интересува да видя професионалистите как ще се справят.
Алпийски сноуборд. Чували ли сте?
Аз не съм чувал, но за сноуборд мисля, че фристайл сноуборд ще е също интересно. Както и за фристайл ски.
По цяло аз не съм чувал за алпийски сноуборд, но ми звучи интересно. За алпийски ски съм чувал, които също, ако ги има на олимпийските игри, би ги следил.
Има много голямо значение алпийския сноуборд за развитието въобще на сноуборда като такъв. В фрирайд, фристайла е малко като начин на живот и там някои хора, които са просто по-освободени, с освободено мислене, амбиции и желания, нали, правят големи неща.
Какво мислите за това, че ще махнат алпийския сноуборд? Има такава възможност, да, още не е сигурно.
Току-що го разбрах,
че, това,
че съм против, нали? Това е супер интересен спорт и супер много хора го гледат и супер много хора влизат в зимните спортове, защото гледат билото ски или сноуборд в олимпийските игри. Аз другите зимни спортове не ги гледам.
Да.
А сноуборда е много по-труден от ските, според мен.
Конкретно тази дисциплина съм много запознат, ама тази дисциплина, където се пускат двама заедно.
Паралелен слалом.
Да, е интересно, защото виждаш в реално време точно как, мисля, как върви състезанието.
Знаете ли български състезатели, които се състезават?
Малена Замфирова и мисля, че и брат, съжалявам, не знам как се казва.
Е, това беше най-готиното сега в Тервел. Малена я знам, ама брат ни не се сещам как се казва. Малко смешна е тази анкета, но за съжаление понякога и показва нивото на спортна култура в страната, в която живеем. И на мен винаги ми е тъжно, защото цял живот се занимавам с това и когато виждам хора, които показват като първите ни са участници в анкетата, такава неграмотност и бъркат летни и зимни олимпийски игри, малко се дразня. Така че тази мисия наистина е супер важна, която сте предприели вие. Това просто е потвърждение, което чухме до сега.
Да, но спортната култура на една нация до голяма степен се определя от това какво вижда тя в медиите.
Точно
и когато
така.
В медиите се рекламира основно футбол, няма как хората да знаят, че има и други спортове.
Аз затова си чувствам, сега извинявай, че ще вляза в някаква главна роля тук, но аз си чувствам мисията на спортен журналист провалена, защото се занимавам вече над 33-4 години с това и спортовете, които винаги съм искал да популяризирам, не са футбол и съвсем съзнателно не се занимавам с футбол. И виждам как обаче цялата медийна експозиция за футбол, за негативните примери, говорихме в началото на предаването, как точно в деня на народните будители агитката на Локомотив Пловдив доведе до прекратяване на матч вчера в Пловдив, а в крайна сметка позитивните примери потъват, защото футбола, който дори не е много хигиенично да се занимаваш с български футбол, изведнъж доминира във всяко едно отношение.
Да, не знам дали имате ли нещо да кажете всъщност по този въпрос.
Не, аз просто извинявайте, моля да ме извините за този монолог, нали, но така ми дойде в момента.
Не, нека да чуе Мария какво ще каже.
Аз исках да попитам, защото да се върнем, нали, на сноуборда и ските и може би някаква конкуренция, която съществува между тях, но факта, че примерно чешката състезателка
Естер Ледецка.
Точно така. В крайна сметка за тези олимпийски игри избра да се състезава в дисциплината сноуборд, въпреки че имаше възможност да избере и ски. И това може би е някаква крачка към това все пак този спорт действително да бъде по-популярен. Така ли е според вас?
Нашия спорт... Популярен спорт е този, в който състезателите са популярни. Естер Ледецка, покрай факта, че тя е олимпийски шампион по ски, че тя е олимпийски шампион и по сноуборд, че тя се състезава паралелно в двете, че Олимпийския комитет воюва с нея и се опитва да й попречи да се състезава в двата спорта, защото се страхуват от това, че тя може да вземе медали от два различни спорта, защото това е нещо, което никой никога не е правил, да стане олимпийски шампион на два различни спорта в едни и същи олимпийски игри. И за мен трябваше, дори аз тогава се изказах по темата, да бъдат променени, да бъде променен графика на олимпийските игри, така че тя да може да участва и в двете. Но щом тя е избрала сноуборда, това със сигурност е крачка напред и тя дава един пример, че олимпийският сноуборд е красива дисциплина, очевидно за нея е голямо удоволствие да участва. В моите лични разговори и впечатления от Естер, тя обича, истински обича да кара сноуборд и дори го избира пред ските в свободното каране, но просто когато си спортист на такова ниво и когато караш два различни спорта, ти трябва да тренираш постоянно и ски, и сноуборд, да обикаляш едните, другите световни купи. Това, което тя прави, изключително трудно, но ние често се шегуваме, че тя е от друга планета и за това е възможно за нея.
Да, тя е определено е страхотен пример, но да се върнем към тази битка, понеже в Зьолден преди да започне сезона в алпийските ски, обикновено има едно нещо, което се нарича Race Talk, там са всички хора от Международната федерация, начало с Йохан Елиаш, и очевидно са дискутирали и това и нашия колега Георги Банов миналата неделя тук в този същия ефир и горе-долу по същото време, каза, че имало проблеми с рейтинга на алпийския сноуборд телевизионния и също така, че това, че организаторите на състезания определено винаги, т.е. никога не могат да успеят лявото и дясното трасе да ги направят равностойни и че това са сред проблемите, но пък след това ми писа Георгия Танасов Джоко, който беше слушал предаването и каза, че нещата не са съвсем така. Кажи сега как точно стоят според теб в момента нещата и какви са причините да искат да бъде изваден олимпийския сноуборд от
Нещата не стоят съвсем така. Разговорът с рейтинзите се базира на рейтинзите от предишните олимпийски игри в Пекин.
Да. Които по принцип са нищожни за по-голямата част от спортовете заради голямата часова разлика.
Точно така. Това не е представителна извадка, защото това са едни олимпийски игри. И когато състезанието е било в 8 часа сутринта в Пекин, Разбира се, никой от Европа и Америка, където се гледа основно алпийския сноуборд, не е пуснал телевизора по средата на нощта да ни гледа. Съответно, рейтингите стават по-ниски. Тази годишните олимпийски игри, на базата на които ще се вземе решението дали алпийския сноуборд ще продължи да участва в олимпийското семейство, ще бъдат в неделя в Италия в 1 часа на обяд. Така че ако имаме слънчево време, очакваме да имаме голяма гледаемост и този въпрос с рейтинга ще отпадне съвсем логично. Световното първенство по, забележете, сноуборд и фристайл ски тази година в Сейнт Мориц излезе със своите собствени рейтинзи, където алпийският сноуборд беше втория най-гледан спорт. Тоест, само един, не съм получил кой конкретно, но алпийският сноуборд беше втория най-гледан спорт от бордер крос, алпийски сноуборд, фристайл ски, халф пайп и така нататък, за всички видове съответно сноуборд. Така че той се гледа доста атрактивен и именно паралелното каране е това, което го прави интересен. Правилника на алпийския сноуборд относно изравняването на трасетата се основава на статистика и трасетата винаги имат някакви разлики, но те са минимални и винаги могат да се компенсират от нивото на състезателите. Все пак преди основното състезание имаме квалификации, на базата на които на състезателите се дава избор на трасе. Състезателя с по-предна квалификация си избира по-доброто според него трасе. Тоест има... въпросът не е на спортен шанс, въпросът е на умение и на техника. Част от тактиката е да се справиш по-добре на квалификациите, че да можеш след това да избираш по-изгодното трасе. Обикновено разликите между двете трасета са от порядъка на 5-10 стотни. Не говорим за някакви невъобразими разлики и да бъде невъзможно да се спечели по едното или по другото трасе. Най-вече дори разликата е чисто психически доста по-успокояващо е да знаеш, че ти си на това трасе, което според теб е по-хубаво. Но иначе, обективно погледнато, ако направиш 10 спускания на едното и 10 спускания на другото, сборното време от всички спускания няма да се различава почти никак.
Добре, понеже колкото и да ми е мъчно, имаме още 2-3 минути, за да завършим този разговор. Гледаме към Милано и Кортина, започнахме да отборяваме обратно от 100 дни, остават вече 96 от днес нататък. Какво е положението с олимпийските квоти, които, каквито вие нито ти, нито Радо, нито всички други момчета и разбира се страхотната Малена все още, доколкото знам, нямате?
Значи, в последните 18 месеца се събират олимпийски квоти, т.е. целият минал сезон и този сезон до 18 януари. Mm-hmm. С Световната купа в Банско на 18 януари затваря възможността за взимане на олимпийска квота. Събираме точки за Световна купа и първите 30 от световната ранглиста ще имат правото да отидат на олимпийски игри. Към момента в топ 30 сме аз, Радо и Малена. Съответно при мъжете и при жените. Тоест, ако олимпиадата е утре, България ще има трима представители на олимпийските игри. Прогнозата показва, че ние тримата, ако разбира се, се базираме на статистиката от миналата година, да се класираме по подобен начин, ще участваме на олимпийските игри и нашия път, ако сме живи и здрави, е за натам. Опитваме се и работим по въпроса да България да вземе още една квота за олимпийските игри, но това е изключително трудно, защото все пак това е целият свят и вече от тези 30 мъже и 30 жени трима са българи, което са 5% от 60 човека, трима души. Което не е малко. На фона на целия свят няма как да очакваме всичките да са българи.
Естествено, не може да имаме 30. Това е супер и още повече, като си има предвид, че напоследък нямаме кой знае колко много участници, дори и на летните олимпийски игри, независимо от чудесното представяне в Париж миналата година. И резултатите от последния сезон показват, че и вие, не само вие, имате доста сериозния потенциал да не хвърляме големи думи сега, но да се върнете с много добри резултати от олимпийските игри.
Ние ще се постараем максимално, както може би предполагате. Ние също търсим най-доброто възможно представяне за олимпийските игри. Вярвате или не?
Не се съмняваме въобще в това, честно казвам.
За нас пък остава да ги гледаме. Много така важно е пред телевизорите да се подредим всички и за да качваме и рейтинг и въобще да ви стискаме палци.
Да, стискаме и палци, разбира се, макар че това е ужасно клише, което може да чуете от всякъде и най-вече да бъдете здрави, да имате един чудесен сезон и се надяваме надявам в тези 100 дни до Олимпийските игри да се видим и чуем пак. За сега приятна вечер и успехи на всяко едно ниво. Радваме се, че имаме такива приятни примери, такива чудесни млади хора като вас. Сега реклами, музика и Иво Иванов от Съединените американски щати, който би трябвало днес да се включи чак от Сейнт Луис. Продължаваме напред. Левски поведе с 3-0 с гол на Евертон Баба при гостуването си на Арда Кърджали. Т.е. този матч е ясно, че е спечелен, защото вече върви 88-та му минута. Ние пак прелитаме виртуално океана, за да се чуем с Иво Иванов. По предварителни сведения, той заедно с редовния ни слушател Рангел Шарков се намира в Сейнт Луис. Може и да не е така, но такава беше програмата. Така че може да ни кажеш какво е положението, господин Иванов. Митарствате ли Съединените американски щати или не?
Бродим в момента с господин Рангел Шарков две мрачни фигури, кръстосващи най-тъмните ъгълчета на Сейнт Луис. В търсене на истината, в търсене на смисъла на живота, разбира се.
Да,
както винаги.
Ние
да,
знаем, че отговора на въпроса е 42, само не знаем какъв е въпрос.
Точно така, точно така. Ти си идвал в Сейнт Луис и знаеш, че има програма.
Да.
Така че движим се по програма, движим се по разписание. Успяхме да видим драмата, която се разигра и току-що гледахме и повторение на целия матч с него от снощи. Невиждана драма в последният седми матч от бейсболното първенство на Съединените щати. Нереален матч, може би един от най-великите в историята на плейофите. Не знам дали искаш да...
Разбира се, че искам, защото това си е събитието на тази седмица и определено, въпреки че ние тук не говорим кой знае колко често за бейсбол, говорим от време на време и за българския бейсбол, обърнахме внимание на бейсбол 5 това лято, завърши първенството отново с успех на София Булс. Така че, разбира се, е време да обърнем внимание и на Доджерс, на Шохей Отани и компания, защото не само Шохей Отани блестеше в този матч и в крайна сметка се получи страхотна серия. Даже Алекс Родригес си поиска автограф от Шохей Отани и въобще наистина беше супер. Блу Джейс бяха страхотен съперник. Все пак трябва да си поиграем, разбира се, и с имената на Йошинобу Ямамото и естествено на Уил Смит. Независимо, че това не е нашия добър познат от Man in Black.
Да. Знаеш ли, никой не очакваше Торонто да окаже такава съпротива на най-скъпият отбор в бейсболното първенство на Съединените щати. Отбор, за който няма, видимо няма ограничение за това колко пари могат да изхарчат, за да съберат най-добрите играчи от целия свят в отбора. И Торонто са добър отбор, но далеч по-скромен, с далеч по-малък бюджет. Ти знаеш, това е канадски отбор, много-много сърцат отбор, но те не са печелили титлата от началото на 90-те години. И беше изненадващо колко сърцато, колко упорито и колко майсторски стигнаха на крачка от титлата. Знаеш, че преди два мача се стигна до 18 инингова среща, което изравни рекорда 18 ининга. В бейсбола има 9 ининга или 9 части. Както има две полувремена или 3 третини в хокей, така има 9 части в бейсбола и 10-та част се играе, ако няма победител. Това е извънредно време. Ако няма победител в 10-та част, играе 11-та, 12-та и така нататък. 18 части се играха, което на практика означава, че си изиграха два мача наведнъж. Два по 9. И такива бяха мачовете. Бяха оспорвани. Поведоха с 3-2 Торонто, с 3-2 срещи, като победителят е този, който спечели 4 срещи. И се очакваше да спечелят титлата, но честно казано, специалистите тук смятаха, че Доджерс имат далеч по-голямо преимущество, защото техните 4 аса, 4-те пичера са невероятни играчите с бухалките също не са лоши и се очакваше да победят и наистина те спечелиха 6-я матч. и се стигна до седми решителен матч вчера. И Бишет отбеляза 3-точков хоумран за Торонто срещу Шохей Отани. Това не се случва много често. Какво означава 3-точков хоумран? Удряш топката извън игрището, хоумран, и на базите имаш вече двама човека, така че трима човека отбелязват при този хоумран. Така че Торонто Блу Джейс в Торонто поведоха с 3-0. Може да си представиш какво представляваше стадиона. Просто изригна, цяла Канада изригна, но малко по малко, малко по малко Доджерс се върнаха в игра и стана 4-2, 4-3 в последния 9-ти ининг. Торонто бяха на 3 хвърляния от титлата. И в този момент нашият приятел Уил Смит, не актьорът, много добрият играч на Доджерс, успя да отбележи хоумран в последният ининг. Единичен хоумран, едноточков хоумран и изравни мача 4-4. Нереално. Нереално просто. И това, което е интересно, че в този последен решаващ мач, менеджера на Доджерс реши да използва всичките си 4 аса. Това е много рядко нещо, да използваш 4-те питчера, най-добрите си питчери в един и същи мач. Започне с Шохей Отани, мина през Снит и завърши с Ямамото. Ямамото, между другото, вчера, онзи ден, беше хвърлил 96 пъти топката. На питчера се дава почивка, на стартираш питчер, защото напрежението върху рамото и лакътната става са ужасяващи и трябва да се възстановява 3-4 дена поне. Вместо това, той в два последователни дни пусна Ямамото в игра, но Йошинобу Ямамото е най-добрият питчер в бейсбола. То е невъзможно да бъде ударена неговата топка, неговото хвърляне, и той трябваше наистина да излезе с подутото си рамо и лакът и да завърши матча. И наистина Йошинобу Ямамото направи точно това, и след като изравняващият хомран беше на Михел Рохас, а печелившия хомран беше на Уил Смит в 11-ти тининг. Михел Рохас изравни матча, Уил Смит го спечели с единичен хомран в 11-ти тининг, и матча завърши победа за Доджерс. И Камене, използвайки по много ловък и професионален начин така нареченият сегвей или преход, ще кажа, че може би най-щастливият човек вчера от победата на Доджерс беше Марк Ричард Уолтър, който е собственик на Доджерс и също така от миналата седмица абсолютен собственик на Лос Анджелис Лейкърс, тъй като реши да плати 10 милиарда долара, за да бъде едноличен собственик на Лос Анджелис Лейкърс. Това е най-скъпият отбор в историята на американският спорт. Най-голямата продажба – 10 милиарда долара. Знаеш, ние с теб имаме слабост към семейство Бъс.
Хубаво е, че Джени Бъс в крайна сметка запазва управленски функции в отбора, да. А традицията по някакъв начин ще продължи. Но така или иначе за тази сделка се говореше отново. Даже аз този ден си позволих Рангел да го поправя, но в крайна сметка наистина тя стана факт тази седмица, която изтича, защото беше одобрена официално от Националната баскетболна асоциация.
Да. Марк Уолтър е бизнесмен. Той е собственик на Гугенхайм, участва в Гугенхайм груп, която е глобална финансова фирма, инвестиционна фирма, и се занимава с менеджмент на огромни ресурси. Те имат над, мисля, че 150 милиарда долара бюджет и са много, много богата организация. Той самият се занимава с менеджмент на финансови продукти и също така с инвестиции в спорт. Той също е собственик на Лос Анджелис Спаркс в женското NBA и също мисля, че има известен процент собственост на футболният отбор Челси, така че спортът го интересува. И в момента, честно казано, много от най-богатите хора гледат да инвестират да инвестират в недвижима собственост и в продукти като спортни отбори, чиято стойност почти винаги нараства, тъй като знаеш, че в момента имаме инфлация, очаква се и хиперинфлация и парите се обезценяват и тази девалвация, като че ли този процес ще продължи, така че най-богатите хора гледат да се освободят от пари и да ги инвестират в подобни продукти. И според мен, въпреки че изглежда много-много скъп този отбор на Лос Анджелес Лейкърс, това е доказана марка и според мен ще минат години, но хората ще гледат на тази сделка като сделка, която е била от огромна полза за Марк Ричард Уолтър.
Да, със сигурност. Между другото, ние миналата седмица обърнахме изключително много внимание на скандала с манипулираните покер мачове, в които са забъркани три от най-големите мафиотски фамилии, също така хора от Националната баскетболна асоциация. Тази седмица излезе информация, че други две звезди, Кевин Гарнет и Тирон Лу, също са участвали в такива мачове, но те няма да бъдат обект на разследване. Разследването все още продължава, въпреки предприятите арести на над 30 души.
Да, казват, че са били неподозиращи участници в тази схема, в смисъл, че са били там, че са били свидетели. Това нещо без да знаят точно какво се случва. Ще видим. Ние предсказахме, ако не се лъжа с теб миналата седмица, че ще изплуват още личности около този скандал, че не може това да, да са единствените хора участвали в тази афера и ще бием. Очаква се още хора да изплуват, още информация да изтече. Наистина много, много, много странна ситуация и естествено всички с нетърпение очакваме и холивудския сценарий и филм, който според мен са неизбежни. Бързо преди да изтекло времето да предвидим загуба на Kansas City Chiefs днес от много силният и негостоприемен отбор на Buffalo Bills, срещу които Chiefs ще играе днес в ледено-студения град Buffalo на границата с Канада на Ниагарския водопад, където играе великият квотербек Джош Алън, който има фамозно съперничество с нашия Патрик Махолмс, и се очаква този матч да бъде в центъра на вниманието на цялата футболна общественост. Тук той ще започне в местно време 3 часа и 25 минути.
Да, да, това ще бъде определено много интересен матч. Въобще в Националната футболна лига битките продължават със страшна сила. Така че можеш да кажеш няколко думи и за това. Има и днес интересни матчове. Мен, между другото, ме изненадва този сезон страхотния поход на Индианаполис Колтс, които имат само една загуба от началото на сезона и са определено един от водещите тимове в лигата с 7-1 преди началото на деветия кръг. Всъщност, той деветия кръг започна с победата на Балтимор Рейвънс над клетите Майами Долфинс, които в момента имат разлика 7-2, две победи и само две победи и цели 7 загуби.
Да, да, да. И всъщност този матч беше интересен не за друго. Всички знаеха, че Балтимор ще победят, защото Ламар Джексън се върна в игра. И се върна с гръм и трясък в игра. Квотербекът на Балтимор, отбелязвайки 4 тачдауна. Вярно, че защитата на Майами е много пореста, много рехава, но всички така очакваха с трепет завръщането на Ламар Джексън, който беше контузен и никой не знаеше дали ще бъде познатият на всички ни Ламар Джексън или ще има последствия от контузията му, но той демонстрира, че е напълно възстановен. Също Дерек Хенри не отбеляза тажнал, но натрупа 119 ярда, така че Балтимор изведнъж изглеждат отново силни, след като загубиха няколко озадачаващи мача, но те би трябвало да имат важна роля в плейофите и за Индианаполис. Наистина, Индианаполис правят фамозни неща, имат една единствена загуба, изглеждат като най-добрият отбор в лигата. Но и нашият верен слушател Рангел Шарков не пропусна да отбележи, че всъщност те не са играли срещу много силни отбори и трябва да видим какво ще направят срещу отбори като Питсбърг днеска, да кажем, защото Питсбърг са доста стабилен отбор. Какво ще направят срещу Канзас Сити Чиевс, когато дойде време, защото те ще играят срещу Чиевс също така. И да видим дали наистина това е един сериозен отбор. На този етап те изглеждат много, много добре. Квотербек им играе силно. Имат ранинг бек, който като че ли не може да бъде спрян. Защитата им е много стабилна. Това е най-голямата изненада. Абсолютно си прав. Никой не очакваше Индианаполис Колтс да бъдат най-добрият отбор в Националната футболна лига. И това е изненадата на първенството до този момент. Но днес очите на всички ще бъдат насочени наистина към Бафало и към сблъсъка между двата титана на този спорт, Джош Алън и Патрик Махолмс. Рангел Шарков, между другото, присъства на матча в понеделник между Канзас Сити Чифс и Вашингтон, който беше безапелационно спечен от Канзас Сити Чифс. Не за друго, защото ние сте предвидихме.
Естествено, задължително.
Естествено, да. И днес наистина трябва да видим какво ще се случи за Чифс. За Канзас Сити е много, много важен този матч. Може би не толкова за Бафало, но за Канзас Сити е много важен, защото те вече имат 3 загуби. Те започнаха първенството в отсъствието на няколко от най-добрите си wide receiver-а и Патрик Махолмс нямаше на кого да подава, но сега са възстановени ресиверите им, нападението изглежда силно и те не могат да си позволят повече загуби и това ще бъде много спорен. Надявам се да стане хубав матч и отново да предвидим загуба за Kansas City Chiefs от Buffalo.
Задължително и сега имаме още минути, разбира се, и се чуда, ние почна хокейното първенство още преди NBA, ние почти нищо не сме говорили за хокей. Също така Софи Кънингам, нашата любимка друга от Индиана Фивър, сега стана героиня в медиите. Ще цитирам само едно заглавие от Yahoo Sports. Тя каза, че иска многогодишен договор с WNBA, за да може да си купи къща и с думичките I just want to be cozy, искам да ми е уютно. Така че това също е много интересно на фона на определено малките заплати в WNBA. Има супер много неща, всяка седмица не ни остава да говорим за всичко време, но така или иначе старта от 5-0 на Спърс с предреченото от тебе брилянтно представяне на Уемби от началото на сезона, са все неща, в които може да си говорим следващите 7-8 минути.
Да. За Сан Антонио Спърс трябва да говорим определено и за изненадващото начало на сезона за Чикаго Булс, които също нямат загуба. Има без съмнение, имаме преход, камене, смяна на поколенията вече в NBA. Просто няма съмнение за това. Млади играчи пристигат, устаряващите вече звезди от изтичащата вече ера си отиват и намаляват оборотите. И ето млади отбори, като отбора на Чикаго Булс, на Сан Антонио Спърс, вече демонстрират, че е дошъл момента за следващото поколение и преход. И ние с тебе говорихме за Уембаняма, ние предвидихме, че той ще направи много силен сезон и може би ще се утвърди като най-добрият играч в Националната баскетболна асоциация. Трябва да избегне контузии, разбира се, но на този етап той е абсолютно неопазим. Той вкарва по 35 точки в 3 части и след това не играе в четвъртата част, защото няма смисъл да играе. И играе с фамозна лекота. Ние обсъждахме тук, гледахме няколко от неговите изпълнения в първите 5 мача, в които няма логика. Не може човек, който е 2,30 висок, да дриблира по този начин, да дриблира зад гърба си, между краката си, да прави заекващи стъпки, първата му стъпка да е толкова бърза. Как да опазиш такова нещо? Това е извънземен играч. И това не е единственото острие в отбора на Сан Антонио Спърс. Те имат няколко много добри играчи. Знаем всички за Стефон Касъл, знаем за Дилан Харпър, но те изумяват и с играта си в защита, което особено в началото на сезона в Националната баскетболна асоциация е аномалия. Нали, никой по принцип не играе в защита през ноември месец, октомври, ноември, декември, януари месец е месеца, в който играчи почват да вкарват по 50 точки. Няколко играчи вкарват по 50 точки всяка седмица и защита почва да се играе чак пролетта, но Сан Антонио и Булс играят в защита, играят хармонично, заедно, млади играчи с много ентусиазъм, имена, които те първа ще чуваме и ще гледаме в мачовете на звездите. много, много силни. Ние с Рангел се надявахме да идеме на матч на Сент Луис Блуз, тъй като ти спомена Националната хокейна лига, но те, за съжаление, вчера играеха в Охайо, имаха матч в Охайо, който загубиха и не можахме да отидем, а днеска почиват, така че няма да можем да гледаме хокей в Националната хокейна лига, но първенството е интересно още от самото начало. Там, за разлика от NBA, се играе защита във всеки един матч. Това е въпрос на чест за всеки хокеист. Твоят любимец Александър Овечкин продължава да играе и да вкарва голове. И наистина този човек е явление. Независимо от това дали сме съгласни с неговите политически възгледи или не, това няма значение, когато си на леда и със стик в ръката правиш чудеса. И Овечкин е завинаги златна страница в историята на този спорт. Този човек не може да спре да бележи голове, вече напълно побелял, на преклонна спортна възраст, продължава да... Този удар негов с леп шот, с форхенд, 45 градуса ъгъл от вратата, е абсолютно неопазим. И той е хирургически точен. И повечето му голове са отбелязани по този начин. Всички знаят какво ще направи. Всички е около една секунда, за да замахне със стика и да прати шайбата точно над рамото на вратаря, така че той да не може да я спаси. И въпреки това той го прави, независимо от защитата, го прави матч след матч, след матч, след матч. Невероятен е.
Да, ние може да, може да не сме съгласни с неговите политически позиции, но във всички случаи няма как да не се възхищаваме на неговата феноменална кариера и на това, че той безспорно е един от хората, които ще останат в вечната ранглиста на най-добрите хокеисти за всички времена.
Абсолютно си прав. Абсолютно си прав. Също така, да преминем, да се върнем пак към Националната баскетболна асоциация, защото ние гледаме история в момента не само в хокея, където Овечкин поставя рекорд с всеки свой гол, всеки свой следващ гол, но гледаме история във всеки матч на Денвър Нагетс, защото Никола Йокич прави неща, които не са правени всеки път, когато излезне на баскетболното игрище. Той започна сезона с 4 поредни трипл дабъла. Просто нереално. Това са неща, които ние не можехме да си представим с те преди 10-ти години. И това е всеки ден. И вече хората, прозореца на Овертън се измести. Ние просто ги очакваме тези неща. Ние не се изненадваме. Дори когато прави неща, които никога не са правени преди това, с просто озадачаваща лекота. Сякаш без усилие. Небрежен дори. И да, вярно, те загубиха от Портланд, малко неочаквано, в един от последните си мачове, но според мен те ще бъдат основни претенденти за титлата. Те са по-силни тази година, поне на хартия, отколкото миналата година. Йокич, се надявам да продължава да прави изумителни неща. Лейкърс, за тях обикновено говорим с теб. Особено сега трябва да ги споменем след този 10 милиарден договор. Те играят без Леброн Джеймс и без Лука Дончич. И двамата са контузени. И въпреки това играят силно благодарение на това, че играят защита тази година. И Остин Ривс прави изумителни неща. Тяхната трета офанзивна звезда прави фамозни неща. И наистина, когато се върнат в игра Лука Дончич и Леброн Джеймс, те ще имат три почти неопазими остриета в нападение и по-дълбока скамейка, така че според мен и те ще бъдат интересни. Warriors, Golden State, нашите любимци, един от най-атрактивните отбори, като че ли вече възрастта започва да си казва думата, и въпреки че Стеф Кари продължава да прави изумителни неща, като отбор просто като че ли им трябва малко млада кръв. Паднаха от Индианаполис вчера. Загубиха... Печелят губят. Нали, те са 50% в момента. И Миннесота са много добри На запад малко изненадващо е слабото начало на Индиана, които, знаеш, бяха на финал миналата година.
И да, да, ма се без Хали Бъртън, който е мотора на този отбор и, за съжаление, с късено ахилесово сухожилие, който ще го държи дълго от строя, извън строя, както и Джейсън Тейтъм. Да. Много още наистина имаме какво да си говорим. Виждам в каква уютна обстановка си се разположил с слушалки на ушите, благодарение на шпионина в нашите редици. Да. Иначе имаше и едно чудесно интервю, което излезе твое в понеделник, но записано по-рано отново на път с нашия друг добър приятел Дарик Георги Иванов. И да, там имаме също много теми. Един от нашите легендарни съученици, приятел от първи клас, Николай Кунев, го беше слушал и специално ми се обади за това. Но ситуацията...
Надявам се положителни.
Да, положителни отзиви, но за съжаление картината, която описваш в това интервю, е доста мрачна и колкото и да ни е тъжно, трябва май по-скоро да се съглася с това, което казваш там. Защото ние се смеем, гледаме с чувство за хумор да говорим за американската политика, но нещата са доста сериозни.
Да, така е, така е. Камене, много ти благодаря за днес. Беше много приятен разговор. Аз стисках палци на Торонто. Както и по-голямата част от Америка, честно казано. Но такъв е светът на спорта. На сметка, може би, логиката надделя.
Да, точно така беше. По-скъпият отбор с по-големите звезди в крайна сметка спечели. Но Торонто Blue Jays си остават също един от най-симпатичните отбори от малкото канадски, които продължават да оцеляват в средата на североамериканския професионален спорт. Иво Иванов беше това. Сега ще изненадам нашия звукорежисьор, като си поискам две песни. А след това ще ви поговоря още няколко неща за спорта през седмицата, преди да се разделим малко преди 18. И сега около 10-ти минути за мой монолог, в който ще прелетим през много спортове. Разбира се, трябва да отбележим едно от тъжните събития на тази седмица. Днес се сбогувахме с агента Тенев, който също през годините беше свързан и с Българското национално радио, заедно с още един от хората, които са вече в по-добрия свят, бивши генерален директор на радиото Радослав Янкулов и друг легендарен спортен журналист Калин Катев. Те дълго време си сътрудничаха и правеха агенцията Тенев по Хоризонт, винаги в неделя, но не всяка неделя. Един човек, който обичаше безкрайно много живота и не случайно имах честа заедно с него и Ники Кънчев и моят приятел Коко Стойнов да бъдем посланици на българската ракия, светла му памет. И разбира се, нещо, което е много важно за отбелязване, и аз няма как да не се солидаризирам с всички музиканти от симфоничния оркестър на Българското национално радио, които направиха един символичен протест на концерта си в зала България тази седмица. Излязоха с светлоотразителни жилетки и беше превчетено и отворено писмо от Гергана Милтенова от хора на Българското национално радио, защото не е възможно високо квалифицирани музиканти, хора, които от детска възраст до момента, до когато могат да упражняват професията си, и са хвърлили толкова много усилия през годините, за да се усъвършенстват и да постигнат майсторството, което имат, да бъдат третирани по-зле, отколкото продавачите в големите вериги и супермаркети. А сега друго нещо, което не е особено приятно и е пак новина от тази седмица, е, че Международният олимпийски комитет се твърди, че е отказал да издаде акредитация на досегашния, доскорошния председател на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова за олимпийските игри в Милано и Кортина Дампецо. Битките там продължават. Парите, които Международния олимпийски комитет трябва да превежда на Българския олимпийски комитет, са спрени. И спортистите, които имат пари за олимпийска подготовка, получават това на собствените си сметки. Едно от делата завърши с присъждане в полза на избраната за президент на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, но, както казахме с Мария в началото на предаването, вече 96 дни преди началото на зимните олимпийски игри ние се намираме в тази ситуация, която е срам не само за българския спорт, тя е срам за цялата ни страна и въобще едно нещо, което със сигурност няма нищо общо с принципите на олимпийското движение, с олимпийската харта и с това, че хората, които участват в Олимпийските игри, са посланици на своите страни и позитивни примери, а простотиите, които стават Български олимпийски комитет, наистина са ужасяващи и отново са подплатени изцяло от политически игри, жертва на които стават тези икони на българския спорт, защото в случая тук никой няма да излезе сух и с ненакърнени имидж от цялата тази пехливанска борба, която се води в момента. В момента в Берси се играе и финалът на големия турнир Париж Мастърс от серията ATP 1000. Яник Синер втора седмица поред е на финал, днес срещу Феликс Оже Алиасим. В момента се играе втория сет с начален удар на Феликс Оже Алиасим при 4 на 4 гейма и 30-15 за него. Това ще бъде нещо, което ще бъде водеща тема в спортните новини, които може да чуете и по Българското национално радио по-късно тази вечер. Този турнир ще запомним с завръщането на Григор Димитров, но и бързото му отказване. И в крайна сметка той очевидно, въпреки че слезе доста назад в световната ранглиста, вече извън първите 30, гледа към началото на следващия сезон, за да може да направи нещо по-добро през 2026 година. Не знам дали има смисъл да изреждам купища футболни резултати, защото всички ги знаете. Може би това, че Челси победиха Тотнъм с 1 на 0 като гости и Ливърпул прекъсна своята негативна серия в първенството на Висшата английска лига, са нещата за отбелязване, както и супер победата на Реал Мадрид срещу Валенсия с 4 на 0. Барселона играе днес по-късно с Елче. В Германия Байер Мюнхен продължава с наказателната си акция в първенството след 3 на 0 срещу Байер Леверкузен вчера. И може би в серия А да кажем, че Ювентус успя да победи Кремонезе с 1 на 2 в вчерашния матч. А Наполи изненадващо завърши наравно с Комо 0 на 0. В момента се играят мачовете West Ham Newcastle в Англия 2 на 1, после Манчестър Сити приема Борнмут. В България, знаете, ЦСКА София победиха Монтана с 3 на 1, Левски спечели с 3 на 0 гостуването си на Арда Кърджали, а след броени минути, след 2 минути започва и друго дерби на стадион Тича във Варна, Черно море срещу Лудогорец. В момента съдията извежда двата отбора. И футболът ми е до тук. Не мисля, че си заслужава да му обръщаме повече внимание, освен че Интер биха ЛС Верона с 2 на 1 в днешен матч. Но ми се ще повече да поговорим за един изключителен ръгби матч, който се игра с нощи на свързания и с успехите на българския футбол. Стадион Soldier Field в Чикаго. Започнаха сериите от така наречения голям шлем. Мачовете на Нова Зеландия срещу страните, които са първите в развитието на ръгби спорта, разбира се и четирите островни държави от Албиона. Става дума за Ирландия, Англия, Шотландия и Уелс. Първият матч се игра в Чикаго с нощи. Завърши с победа на Нова Зеландия срещу Ирландия с 26 на 13, която по някакъв начин беше предопределена още в началото на двубоя, защото ирландците в първите минути получиха първо жълт картон на Так Бирни, който след това беше надграден и се превърна в червен картон, което означава, че отбора на Ирландия игра 4 с 14 души през по-голямата част от матча. Нарушението беше срещу флай халфа на All Blacks Болдън Барет, един от легендарните играчи на Нова Зеландия. Арди Савеа се справи много добре и поведоха с 10 на 7 Нова Зеландия на полувремето, но няма смисъл да ви разказвам развитието на матча, защото по радиото това не звучи кой знае колко добре. Сериите продължават, другите матчове ще се играят в Англия, разбира се в Чикаго, заради огромната ирландска общност се игра този двубой, който някои мои приятели със сигурност са гледали с нощи. Евролигата ни предложи изключително интересна двойна седмица, в която първо Апоел Тел Авив играха с Партизан пред страхотна публика в Арена София. Всички знаят топлите връзки между агитките на Партизан и ЦСКА. И това беше видяно по трибуните, на които имаше над 8000 души. Хората от агитката на ЦСКА София дойдоха да подкрепят своите побратими. Беше много мило как едните викаха името на противниковия, т.е. на приятелския си отбор, и си разменяха тези викове партизан ЦСКА. В крайна сметка победа за Апоел в този двоен кръг, но след това драматична загуба само с 4 точки разлика в Пигрея в петък. На края на този кръг и Апоел вече имат две загуби от началото на сезона. По този начин не могат, вече не са на първо място в Евролигата. Партизан също пък загубиха драматично от Барселона. Много нерви коства това на треньора Желко Брадович, 70-68. Тази седмица мачовете продължават. Само класирането ще ви кажа. Жалгирис, които наистина правят страхотен сезон, стартираха с 3 победи, след това претърпяха 2 загуби, но вече с 6-2. Цървена звезда и Апоел са с еднакъв актив на първите 3 места. Олимпиакос са трети заради точковата разлика, но са четвърти, простете, са заради точковата си разлика, но с 5 победи и 3 загуби са още 4 отбора, които ги следват по петите. Монако, финалисти от последния сезон в Евролигата, Валенсия, Панатинайкос и Барселона. Така че там ще бъде още по-интересно. Има още много кръгове да се доиграват и няма смисъл сега да влизаме в кой знае колко много подробности за това. Българският баскетболно първенство предложи няколко мача. Днес Спартак Плевен победиха Берое, което беше дербито на кръга, излъчвано по телевизията 87-77. Лоша седмица за Берой, които стартираха с 3 поредни победи, но през тази седмица загубиха и двата си мача в понеделник от Локомотив Пловдив като домакини, а след това пък следващата седмица на 8 ноември с домакини на шампиона Рилски Спортист. Спартак пък в събота ще гостува на Черно море, което също ще бъде много интересно. В другите мачове Левски играха много лошо първо по време срещу Черноморетича в зала Триадица в четвъртък вечерта. Сашо Папазов стана най-младият треньор на български отбор в историята на Националната баскетболна лига. Замести баща си Тити, който беше по това време в Гърция. Направих добър матч с помощник Божидар Георев, който също се появи след дълго отсъствие на пейката на сините. Първото полувреме беше ужасно. В крайна сметка сините изиграха второ много добро полувреме и се държаха достойно. Първа победа за Академик Бултекс 99 в първенството. И Рилски естествено победи аутсайдера Шумен след загубата си миналата седмица от Балкан. Чудесен матч на Александър Везенков днес в първенството на Гърция. Победа срещу Иракли 103-80. Александър Везенков 27 точки, 4 борби, една асистенция, една открадната топка и един чедър за само 28 минути, 10 от 12 при стрелбата за 2 точки. Отличен матч за Везенков, който помага на отбора си по този начин да стои на върха в класирането в гръцкото първенство. И общо взето е това за сега в нашото предаване за тази неделя. Аз продължавам да подлагам някои части от тялото си на изпитания, защото отивам на последната вечер на София Уиски Фест, който два са изкушен от фестивалните напитки. Му препоръчвам също да направи това. Не забравяйте, че можете да слушате нашето предаване в всички големи подкаст платформи, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, разбира се, в платформата Бинар на Българското национално радио. След малко следват новините в 18 часа на Българското национално радио, от които ще научите всичко най-интересно по света и у нас. Лилия Големирова ни беше музикален редактор и тази седмица. Мария Бояджиева беше с мен в студиото и също така и благодаря за това, че тя беше главната причина да направим този разговор с предимно Стервел и по-малко с Марлена Замфирови. И разбира се, Андриан Стоянов беше на звукорежисьорския пулт. Сега ви пожелавам приятна вечер, успешна седмица и до следващата неделя. Празнувайте, радвайте се на живота и се забавлявайте. Чао!